Бірге бірді қосқанда не болады?
Онда өмірден бойдақтар жоғалады. Алдында тұрған шақта асу белең, қандай жақсы мақсатты қосу деген. Өседі адам, қияға қарап тұрып, қалықтайды қиялын қанат қылып. Жалғыз өткен күндерден жалығады ол, сенімінің жеңісін санап тұрып. Алдында тұрған шақта асу белең, қандай жақсы мақсатты қосу деген. Көр жаны, айрылғандай сырласынан, бір мұңлы күй төгілтіп тұлғасынан. Төсінде шөлдаланың жалғыз ағаш тұрады қолын бұлғап қырбасынан. Бұл өмір бір күн шаттық, бір күн егес. Тірліктің барлық мәні күлкіде емес. Болсын мейлі көл жалғыз, терек жалғыз, менің жалғыз болуым мүмкін емес.
Бірге бірді қосқанда не болады?
Онда өмірден жалғыздық жоғалады.
Жоғалсын, мәңгі көргің келмес оны.
Білемін, аңсайсың ау сен де соны. Ия, өмір бір күн шаттық, бір күн егес. Тірліктің барлық мәні күлкіде емес. Екі деген егіз сан аман болса, менің жалғыз қалуым мүмкін емес.